Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Çexiyada Azərbaycan gecəsi keçirildi.
Bu gecənin belə bir doğruluğu seçməsi, həm də ondan xəbər verir ki, bəli, artıq Çexiyada Azərbaycan artıq, onun mədəniyyətinə maraq artıq.
Britaniyada ilk Azərbaycan qəzeti işıq üzü gördü.
Biz bu qəzetdə Azərbaycan, Avropada yaşayan Azərbaycanlılar, Böyük Britaniyada yaşayan Azərbaycanlılar, onların həyat tərzi və s. kimi mövzuları əhatə etməklə biz bu qəzeti yayırıq.
Amerikada Azərbaycan diasporası ilk Azərbaycan-Amerika Gənclər Forumuna hazırlaşır.
Forum məqsədi ilk öncə Amerikada yaşayan Azərbaycanın gəncləri bir ölkəyə yətirək bir təşkilatçılıq məsələlərini qaldırmaq və burada yaşayan Azərbaycan gənclər arasında bir şəbəkə yaratmaq.
Avropada işləyən Azərbaycan musiqiçiləri. İran Azərbaycanlılarının problemləri.
Biz özümüzü yabancı yana qarıdan istəyirik. Deyirdik ki, deyirdik ki, dərslər bizdən yabaqdır. Və əgər istəyirsiniz, orada gərək öz xüsusiyyətini, öz hər şeyini xatırlar aparıb, yaddan çıxarıb, onu gətirir.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Sentyabrın 22-sində Praqda Azərbaycan gecəsi keçirildi. Gecədə Azərbaycanın mədəniyyət xadimləri iştirak elədilər. Azərbaycanın əməkdar artisti Tunzalə Ağayeva Praqda Azərbaycan gecəsində və sentyabrın 23-ündə Ustin Adlabım şəhərində keçirilən Baryevna Planeta Beynəlxalq Musiqi Festivalında konsertlə çıxış elədi. Azərbaycan gecəsini təşkil edən Azərçək cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərov.
Demək olmaz ki, Azərbaycanla bağlı tədbir idi. Ancaq bu məşhədə, bu böyüklükdə demək olar ki, Azərbaycanla bağlı gecə dəvətlilərin, yəni iştirakçıların sayına görə və oradakı, yəni proqramın genişliyinə görə, bəli, ilk dəfə belə geniş bir tədbir idi. Bizim cəmiyyət bu təşəbbüslə çıxış etdi və bu gecənin belə bir uğurlu keçməsi, həm də ondan xəbər verir ki, bəli, artıq Çexiyada Azərbaycana və onun mədəniyyətinə maraq artır.
Azərbaycan gecəsində çexlər də iştirak eləmişdilər. Yəni onlar dəvət olunmuşdular yoxsa afişalarda Azərbaycanın adını görüb özləri maraqlanıb gəlmişdilər?
Demək biz proqramı hazırlayarkən 3 metoddan istifadədik. Yəni bu birincisi dəvət xüsusi dəvətnamələr paylandı. İkinci afişalar və üçüncü də internet vasitəsilə. Bu demək özü gördüyünüz kimi orada yəni İştirak edən tamaşaçıların hazırda 70%-i, yəni yerli Çex millətinə mənsub olan nümayəndələri. Bu da əlbəttə ki, bizim əsas yəni məqsədimizdir ki, Azərbaycanı məhz yerli cəmaata, yerli ictimaiyyətə təqdim edək.
Və belə tədbirlər diasporanın həyatında nə kimi rol oynayır?
Belə tədbirlər diasporanın həyatındakı rolundan ibarətdir ki, ilk növbədə diaspora bununla cəmləşir, birləşir. Yəni ki, gördüyünüz kimi vətənpərvər insanlar hamısı bir yerdə Azərbaycanın Avropada prezentasiyası üçün əl-ələ bu tədbirdə aktiv iştirak edirlər. Bu bir bu tərəfdən önəmlidir. Həmin bu tədbirlərin, yəni Azərbaycan diasporasını birləşdirmək tərəfindən. İkinci də ki, burada bu dediyim kimi həmin əsas məqsəd yerli cəmaata, yerli ictimaiyyətə Azərbaycanın mədəniyyətini və onun tarixini belə deyək tanınması üçün bir şans yaranır. Bu tədbirlər vasitəsilə.
Azərbaycanlılar Avropaya son illər, yəni təxminən son 10 ildə gəlməyə başlayıblar. Bu illər ərzində Çexiyada Azərbaycan diasporu necə dəyişdi?
Çexiyada Azərbaycan diasporundan qabaq danışmaqdan Çexiyadakı Azərbaycanlıların sayından. Yəni, mən artıq ailəmlə birlikdə 9 ildir Çexiyada yaşayıram və 9 il əvvəl statistika ilə indiki statistika arasında çox fərqlər var. Yəni, belə deyək ki, Azərbaycanlıların Çexiyadakı sayı yəni, artmaq üzrədir. Bu bir, ikinci də ki, əlbəttə ki, əgər həm vətənlər burada çox olarsa və o çox olan həm vətənlər içərisində və vətənpərvər və Azərbaycanın mənəfəyini xidmət edən şəxslər artarsa, əlbəttə ki, bu diasporun güclənməsinə və bizim cəmiyyətində fəaliyyətinin daha da genişlənməsinə imkan yarada bilər.
Biz son illər ərzində Azərbaycan haqqında Çexiyada bilgilər, Azərbaycanın imici necə dəyişib?
İmici belə deyək, yəni normal götürəndə çox böyük kütlə, yəni Çexiyanın əhalisindən söhbət gedir. Azərbaycan haqqında çox cüzi məlumatlara sahibdir. Həmişə bu deyirik, bunlar yalnız Azərbaycanı belə dediyimiz kimi, məsələn, neftin olmağı ilə, Xəzər dənizi ilə və yaxud da ki, Qarabağ problemini tanıyırlar. Və bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, əsasən Azərbaycanın həmin yerli əhaliyə bədəniyyət vasitəsilə tanıdaq. Və bu da göründüyü kimi durmadan artıq, yəni ümumən Çex xalqının və ümumən Avropalıların şərqi dövlətlərə, şərq xalqlarına olan marağı bildiyiniz kimi son 5 və yaxud da ki, 6 il ərzində artmışdır və bu da ondan irəli gəlir ki, bunların içində həmçinin Azərbaycan var və biz də Azərbaycanı tanıtmaq öz yerində müsbət tərəfdən tanıtmağa, yəni səy göstəririk.
Bu, Azərçıx Cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Bu günlərdə Londonda ilk Azərbaycan qəzeti, Araz qəzeti işıq üzü gördü. Qəzetin əməkdaşlarından biri Londonda oxuyan Xəyam Quliyev deyir ki, qəzet səhifələrində Avropada yaşayan Azərbaycanlılar barədə məlumatlar yer alacaq.
Bu qəzeti çıxartmaqda əsas məqsəd Britaniyada, Avropada, ümumiyyətlə dünya Azərbaycanlılar arasında, əsasən Avropada informasiya yayımını, informasiya dövriyyəsini təmin eləməkdir. Belə ki, biz bu qəzetdə Azərbaycan, Avropada yaşayan Azərbaycanlılar, Böyük Britaniyada yaşayan Azərbaycanlılar, onların həyat tərzi və s. kimi mövzuları əhatə etməklə biz bu qəzeti yayırıq Avropada, Azərbaycanda və Böyük Britaniyada.
Bəs materialları necə toplayırsınız? Hardan götürürsünüz?
Materialları bu, ümumiyyətlə, bu, hələ ki aylıq qəzetdir. Onu qeyd etmək istəyərdim ki, hələ ki biz bunu ayda bir dəfə buraxacaq. İndi gələcəkdə istəyirik iki dəfə buraxaq. 24 səhifədən ibarət qəzetdir. Müxtəlif mövzulu materiallardır. Yeni başladığımız üçün hələ ki materialları internet vasitəsilə, informasiya agentlikləri vasitəsilə, Azərbaycanda olan informasiya agentlikləri vasitəsilə əldə edirik və qəzetdə dərc olunur.
Kimlər üçün nəzərdə tutulub bu qəzet? Təkcə Azərbaycanlılar üçün?
Qəzet, əgər məlumatınız varsa, pulsuzdur. Yəni, qəzet Britaniyada olan Azərbaycanlılar arasında yayılır. Eyni zamanda biz təxminən 100-dən çox göndərmişik Azərbaycanda da baxılması üçün. Ümumiyyətlə, dünya Azərbaycanlılar üçün, Avropa Azərbaycanlılar üçün də.
Amma indi təkcə Londonda yayırsınız da?
Hələ ki, biraz yəni yeni başladığımız üçün müvəqqəti çətinlikdir. Bilirsiniz, hər şey başlanışda biraz asan olur. Ona görə də hələ ki burada yayırıq. Ümumiyyətlə Avropada da yayırıq, amma gələcəkdə bunun sayını artıracaq. Yəni hal-hazırda qəzet 5000 tirajdan çıxır. Və ayda bir dəfə.
Bu Londonda çıxan Araz qəzetinin əməkdaşlarından biri Xəyam Quliyevdir. Növbət sujetimiz isə Amerika Birləşmiş Ştatlarındandır. Oktyabrın 21-də Los-Ancelesdə ilk Azərbaycan-Amerika Gənclər Forumu keçiriləcək. Forumu Kaliforniyadakı Azərbaycan-Amerika Şurası təşkil edir. Tədbirin keçirilməsini həm də Azərbaycanın Los-Anceles şəhərindəki baş konsulluğu, Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası və Amerika-Azərbaycan Cəmiyyəti dəstək verirlər. Kaliforniyadakı Azərbaycan-Amerika Şurasının sədri Cavid Hüseynov.
Forum məqsədi ilk öncə Amerikada yaşayan Azərbaycanın gənclərə bir ortaya gətirərək bir təşkilatçılıq məsələlərini qaldırmaq və burada yaşayan Azərbaycanlı gənclər arasında bir şəbəkə yaratmaq internet üçün həm də ümumi belə gənclər şəbəkəsi ki, Azərbaycanın maraqlarını Amerika daxilində həyata keçirmək. Bu əsas məqsəddir. Bu, biz istəyirik ki, bu forumda Azərbaycana aid problemləri qaldıraq. Yəni forum ümumiyyətcə elmi forumdur. Burada Azərbaycan mədəniyyətinə aid, Azərbaycan elmi sahəyə aid burada diskussiyalar olacaq, prezentasiyalar ediləcək. Ümumi məqsəd bu birinci forumu keçirir, bu forumu hər il keçirtməkdir. Yəni biz bunu birinci il keçirdirik ki, bundan əlavə olaraq Amerikanın başqa şəhərlərində hər il bu forum keçirilsin.
Siz deyirsiniz ki, Amerikada yaşayan Azərbaycanlı gənclər, yəni tələbələri nəzərdə tutursunuz, orada oxuyan tələbələr?
Heç tələbələr deyil, yəni ümumi gənclər, burada Amerikada yaşayan Azərbaycan kökənli insanlar tək tələbə deyil, bunlardan əlavə başqa gənclər də var, məktəbdə oxuyanlar da var, işləyənlər də var, bunların hamısını bir ortaya gətirərək, əsas məqsəd bu insanları bir araya gətirərək Azərbaycanı tanıtmaq da, çünki burada çox insan var ki, kökü Azərbaycanlıdır, amma Azərbaycanlı oldu, onun Azərbaycan haqqında o qədər məlumatı yoxdur. Forum iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi elmi akademik hissədir. Birinci hissədə burada presentationlar keçiriləcək, burada çıxışlar ediləcək, Azərbaycana aid, mədəniyyətə aid, ümumi
Kaliforniyada Azərbaycan-Amerika Şurası bu nə təşkilatdır, bir də nə vaxt yaranıbdır?
Bu təşkilat bu il təşkil olunub, bu 2006-cı ildə yaranıb və təşkilatın əsas məqsədi, yəni Kaliforniyada xırda Azərbaycan təşkilatları çoxdur. Yəni San Fransiskoda iki təşkilat var, burada Cənubi Kaliforniyada bir iki təşkilat var, xırda-xırda təşkilatlar var. Bizim məqsədimiz bu təşkilatları bir ortaya gətirir, ümumi Kaliforniya-Azərbaycan təşkilatı yaratmaq, həm də eyni zamanda Kaliforniya dünyanın 6-cı iqtisadi ekonomikasıdır. Onun üçün Kaliforniya ilə Azərbaycan arasında hər hansı biznes əlaqələr, iqtisadi əlaqələr var da çox vacibdir və biz bu əlaqələrin inkişaf etməsini də istəyirik. Onun üçün biz belə məqsəd, yəni bizim ümum Amerika məqsədimiz hal-hazırda yoxdur. Bizim məqsədimiz yalnız Kaliforniyada yaşayan və yaxın ştatlarda yaşayan diasporanı təşkil etmək, bu Azərbaycanı tanıtmaq və ilk öncə gənclər burada çox böyük faktordur. Ona görə biz gənclər forumun birinci təşkil edirik.
Siz deyirsiniz ki, Kaliforniyada çoxlu xırda Azərbaycan cəmiyyətləri var. Yəni, belə çıxır ki, Azərbaycanlılar orada çoxdur, məhz bu ştatda.
Kaliforniya ştatında Azərbaycanlılar rəsmi olaraq, dəqiq nöməni mən sizə deyə bilmərəm, onu bilmərəm. Amma qeyri-rəsmi olaraq 200-300 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Onların da əsası cənubdan gələnlərdir. İran Azərbaycanlılardır. Ancaq bunların bir təşkilatı ümumi, yəni şimal və cənubdan birləşdirəcək bir Azərbaycan təşkilatı yoxdur.
Bu, Kaliforniyadakı Azərbaycan-Amerika Şurasının sədri Cavid Hüseynovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir mahnını dinləyək. Bu dəfə Türkiyədəki Qafqaz Qardeşləri qrupunun ifasında Günayın mahnısına qulaq asacaq.
Yüzüm kaçma menden günahım, kaçma menden günahım. Gel bağımda bir gün yüzüm kaçma menden günahım, kaçma menden günahım. Gel saçına çiçek yüzüm kaçma menden günahım, kaçma menden günahım. Gel bağımda bir gün yüzüm kaçma menden günahım, kaçma menden günahım. Günahım günahım gitme günahım. Ben seni severim o benim yarım. Günahım günahım gitme günahım. Ben seni severim, o benim yarım. Kumar yerişine kurban olarım senin, heyran olarım senin. Şirin şirin gülüşüne kurban olarım senin, heyran olarım senin. Kumar kumar yerişine kurban olarım senin, heyran olarım senin. Günahım günahım gitme günahım. Ben seni severim ol benim yarım. Günahım günahım gitme günahım. Ben seni severim ol benim yarım. Thank you.
güzellerin güzel, sen güzellerin içinde, güzellerin içinde. Böyle güzel görmemişim bu boyda bu biçimde, bu boyda bu biçimde. Sen güzellerin güzel, sen güzellerin içinde, güzellerin içinde. Böyle güzel görmemişim bu boyda bu biçimde, bu boyda bu biçimde. Günahım günahım gitme günahım, ben seni severim ol benim yarım. Günahım günahım gitme günahım, ben seni severim ol benim yarım. Günahım günahım gitme günahım, ben seni severim ol benim yarım. Günahım günahım gitme günahım, ben seni severim ol benim yarım.
Türkiye'nin Kafkas Kardeşleri grubunun ifasında Günay'ın mahnısına qulaq astınız. Azadlık Radyosunun dalğalarında Globus proqramıdır. Növbəti qonağımız Belçikadan opera müğənnisi Cəmilə Babayevadır. Cəmilə xanım Bakıda konservatoriyanı bitirib, bir müddət Bakı Dövlət Opera Teatrında çalışıb. Sonra isə Belçikaya işləmək üçün dəvət olunub. Artıq 10 ildir ki, Brüsselin Kral Operasında çalışır. Cəmilə xanım Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün biz onunla rus dilində söhbət elədik.
Я пришла на конкурс, который очень известный и в Европе, и вообще в мире. Конкурс называется Reina Elizabeth. Этот конкурс, который, значит, на нём участвовали претенденты со всего мира. И вот мне тоже попалось приглашение на этот конкурс, и я вот приехала.
А до этого в Баку, да, работали?
А до этого я училась в консерватории в Баку, и как раз первый год меня пригласили в оперу. Я прослушалась, и вот в нашей опере я работала солисткой.
Сколько лет вы там работали?
Я только начала, я буквально не успела даже проработать там месяцев 8-9, не больше.
А, и сразу в Бельгию приехали, в Брюссель?
Да, я поехала на конкурс, и вот так получилось, что мне предложили здесь мастер-классы. Педагог, который находился в жюри, приметил мой голос и захотел со мной поработать немножко. Вот. И это немножко затянулось на 5 лет.
И как называется этот театр, где вы сейчас работаете?
Опера Рояль де ла Моне. Это Королевская опера ла Моне.
А когда в Баку работали, вам приходилось ехать на зарубежные гастроли?
В Баку, да, я ездила, но по ближнему зарубежью.
Чем Ханым, то образование, которое дает Азербайджанская консерватория, дает ли полную возможность азербайджанским певцам, деятелям культуры работать в Европе? То есть отвечают ли они требованиям, которые там предъявляют?
Я считаю, что наше образование вообще в Азербайджане, оно достаточно, как сказать, разностороннее, чтобы музыканты приезжали в Европу и во все страны мира и участвовали в конкурсах и боролись за право быть в первых рядах. Я считаю, что для каждого музыканта учеба происходит на протяжении всей его жизни, поэтому, да, конечно, азы были получены в Азербайджане. Вот у меня, например, и я благодарна своему педагогу Румии Керимовой, то она меня поставила на ноги в моей профессии.
А вот как иностранка, вот с какими трудностями вам приходилось там сталкиваться в работе?
Проблема в том, что, в общем-то, музыкантов сейчас очень много, оперных певцов очень много. И мы работаем в основном с агентами, музыкальными агентами. И так как много певцов, к нам стали предъявляться все больше и больше требований. Мы должны и быть хорошими актерами, и исполнять произведения, держать в форме голос. В общем, много конкуренции, поэтому вот это большая проблема. Но я считаю, что возможностей много.
Кроме вас, там есть еще азербайджанцы, певцы, музыканты Бельгии?
Ну вот сейчас приехал мой муж, 2 года он тоже здесь, в Брюсселе, со мной. Он тоже работает в Королевской опере. Он тенор, у него тоже получил образование в консерватории в Азербайджане. И здесь очень довольны нашим исполнением, я имею в виду азербайджанской оперной школой. И я знаю очень много певцов по Европе, которые выходцы из Азербайджана. То есть здесь не только найти работу, здесь вообще тяжело прижиться, тяжело, как сказать, воспринять менталитет европейский. Это очень нелегко. Для того, чтобы работать с европейцами, нужно понять их образ жизни. А это действительно нелегко.
А вы сами адаптировались?
Ну, я уже здесь практически 10 лет в Брюсселе. Поэтому это уже, как говорится, Я уже привыкла к образу жизни здесь. Иногда бывают моменты, когда я тоже многого не понимаю.
Жамиль Ханым, а вам приходилось когда-нибудь в Бельгии, работая в Бельгии, исполнять азербайджанские арии азербайджанских композиторов?
Конечно, я исполняла азербайджанскую музыку и на тех же самых конкурсах. Обязательной программой всегда являлось произведение национальной музыки. И потом меня очень много приглашали. Например, в Германии посольство Азербайджана в Германии организовывало очень часто вечера азербайджанской музыки, где собирались музыканты со всей Европы, выходцы из Азербайджана. И вот это были очень приятные такие встречи, когда мы могли вместе собраться и помузицировать.
А вот ваши слушатели, люди, которые приходят на ваши концерты, они знают, что вы из Азербайджана?
Конечно, знают, потому что в любом концерте существуют программки. Это такие маленькие буклеты, в которых на первой странице помещены биографии певца. Естественно, я, например, всегда говорю, что всегда обязательно ставлю акцент на том, чтобы написали в программе, что я из Азербайджана. И мой муж тоже, мы когда вместе поем в разных странах Европы, мы обязательно пишем это.
Джамиль Ханым, а как там насчет материального положения певцов, исполнителей, музыкантов? Там какие у них заработки? Вот если сравнить с Азербайджаном, например.
Ну, вы знаете, я даже бы не стала сравнивать, потому что в Азербайджане все-таки другая жизнь. В чем-то в Азербайджане легче, в чем-то здесь, в Европе, легче. Это зависит от очень многих факторов. Я думаю, что музыкант и артист – это профессия особая. Есть спектакли, хорошо оплачиваются. Нету спектаклей, надо искать работу, надо искать спектакли, надо искать продукции, в которых бы можно было поучаствовать. Даже не стоит сравнивать, потому что по-другому совершенно здесь уклад работы музыканта. В Азербайджане больше это относится к какому-то, вот, например, в опере солисты, да? Они работают, они в штате, здесь не так. Здесь солисты оперы, они в основном приглашенные. Все зависит от случая. Если этих случаев много, это хорошо.
Bu Brüksel'de yaşayan Azerbaycanlı opera mühendisi Cemile Babayeva'dı. Globus'un axırıncı qonağı İrandan Mirmansur Nəbilidir. O, İran-Azərbaycanında anadan olub, indi isə Tehranda yaşayır. Amerikada təhsil alıb, hazırda Bakıda təhsilini davam etdirir, həm də Azərbaycanda bizneslə məşğuldur. Mirmansur bəy bizə İran-Azərbaycanlılarının problemlərindən də danışdı.
Mən bu da İranda, Zəlyanda anadan gəlibmişəm, amma Tehranda böyümüşəm. Avropa və Amerikada da təhsil eləmişəm. İndi də 4-5 ay məlumağa bax gəlib Bakıda. Sizin orada üniversite inşa ve mimarlık üniversite, orada adını yazmışım, zan için, esperanto için. Ve İran'da da işin ana şirkette firmer ve ayrı biznes ve indi de samolyot uçmak için onları öğreniyorum.
Təhsilinizi deyirsiniz ki, Amerika'da almasınız da, harada okumuşsunuz orada?
Bəli, mimarlık, arşitektur.
Amma indi belə başa düşdüm ki, siz təhsilinizə, peşənizə uyğun işləmirsiniz, ixtisasınıza uyğun.
Mən neçə sənələr öz inşa işində onlara girdim, amma sonra bir dənə proje üçün ki, bu yağış yağma projəsi idi, ona görə mən inşaadan çıxdım və fermerə girdim. Və tazalıq sizə də gəlmişəm Bakıya, orada sizin o inşaat və memarlıq üniversite, orada Nərman Əliyev, memar onun yanında esperanto öğreniyorum.
Bakıya tez gəlirsiniz mi?
Bəli, bəli. Bakıda da mən orada bir dana şirkət, biznes şirkət açmışam, adı NITSC Bahama Limited. Mən orada cürbəcür kartlarım var ki, həmi Bakıda olunan da, həmi Tehranda.
Mirmansur Bey, bəs sizin valideynləriniz də həmişə İranda yaşayıb, yoxsa Azərbaycandan çıxıblar?
Çox qədim bizim böyüklər Azərbaycandan çıxıblar, amma mənim anam, atam, hamısı elə Azərbaycan, yəni Zəngəndəndirlər.
Mənsur bəy, məlumdur ki, İranda azərbaycanlılar öz dilində təhsil ala bilmirlər. Yəni, onların başqa mədəni hüquqları da pozulur. Yəni, belə vəziyyətdə siz özünüzü necə hiss edirsiniz?
Bəli, biz özümüzü yabancı yana qarıdan hiss edirik. Deyirik ki, fərslər bizdən qabaqdır və əgər istəyəsiz orada yəni, gərək öz xüsusiyyətini, öz hər şeyini xatırdan aparıb, yaddan çıxarıb onu qatırsınız.
Siz məsələn, öz dilinizdə yəqin ki, yaza bilirsiniz, oxuya bilirsiniz, yəni bunu necə öyrəndiniz?
Mən təsadüf öyrənirəm ki, öz dilimdə yazdım və təsadüf edirəm ki, çox da sevinirəm. Bizdə heç vaxt da qazet, kitab, yazı bir şeylər yoxmuşdur Türk olsun. Hər bir şey Türkülər Ərəb xəttində imiş. Amma indi yavaş-yavaş görürəm ki, Azərbaycanda burada Türkü yazırlar və qəşəng radioda və şeirlərdə Türk oxurlar çox sevinirəm.
Yazmağı harada öyrənirsiniz? Azərbaycanda yoxsa İranın özündə?
Xeyr, Azərbaycanda, Bakıda.
Bir azərbaycanlı kimi hansı problemləriniz olur orada?
Çox problemlər. Yəni, Azərbaycanlar hər kimi İrana gəlsən, dildir, mədəniyyətdir və heç belə bir ayrı bir şey ayrı məmləkəti edibdir. Yəni, tamamilən xarici olur və bir əsən dəyi hobiyyətini gərək yaddan çıxarsın.
Məsələn, işə düzəlməkdə, hansı iş açmaqda, biznes açmaqda, hansı problemlər, məhdudiyyətlərmi, ayrı seçkilik olurmu?
Bəli, bəli, çox-çox problemlər var. Yəni, bu rejimdə nə deyirlər, əsən milliyyəti qoyublar kənara və dillərlə hamı farsdır. Amma, ək mədəniyyəti sahibdir, ərmənilərdir. Ənəl ərmənilərin həmin qazətləri var, kitabları var, yazılar azadlıdır.
Bəs gələcəyinizi harada görürsünüz? Yəni, İranda qalıb yaşamaq istəyirsinizmi, yoxsa Azərbaycana köçmək, yoxsa hansı başqa ölkədə?
Azərbaycana köçəcəyik.
Bəs Azərbaycandan xoşunuz gəlir?
Hə, çox.
Mirvansu bəy, siz bayaq dediniz ki, Amerikada təhsil almışsınız da, Amerika Universitetində.
Bəli, bəli.
İranda çox mu gənclər gedir Avropaya, Amerikada təhsil almağa, sonra da qayıdır?
Bəli, bəli, çox.
Çox gedirlər də. Bəs, məsələn, Amerikada diplom alan, Avropada diplom alan, onlar necə, İranda işə düzələ bilirlərmi, yaxşı işə?
Xeyr, o ki, İranlılar getirlər Amerikada, Avropada, onlar geçən zamanıdır, yəni geçən rejim dövrəsindəydi, onlar getdilər və diplomlardan aldılar. Amma gelib gələnlər çox azı aldı, çoxu dəyikdi getdi və burada işləmədilər. Yəni, buranın mədəniyyəti döndü, ayrı mədəniyyətə, dan mədəniyyət üçün gəlmir ona görə, də gəlirlər Avropa, Amerikaya, Japon, hətta ayrı, hətta Azərbaycana ayrı yerlərə, Türkiyəyə qədər gedirlər.
Siz nə üçün getdiniz Amerikada təhsil almağa, İranda almadınız?
O zaman bizim zamanımızda az idi, yox idi, imkanat yox idi və Amerika və Avropanın təhsilatı buradan qabaq idi. Hər kim orada təhsil edib, burada gəlib və işləmirdi, universitetdə professor olurdu. Yəni, anladıqları yuxarı idi. Amma biz dönüb gələnə burada mədəniyyət değişdi və hər bir şey değişdi. Gəldik də çox zorla, çox əziyyətlə qaldı.
Hansı illərdə siz oxumusunuz?
Ələm yaxşı idi. 1983 ta 1988 elə bir şey.
Əmir Mansur bəy, bəs siz özünüz Tehranda yaşayırsınız da, indi bəs orada Azərbaycanlıları birləşdirən hansısa cəmiyyət mi, təşkilatlar mı var mı? Yəni hansı ki, hansısa
var. Bəli, müzik və şey ilə 2-3 bir müzik və hünər və yəni bu Təbrizdən və Azərbaycan Bakıdan zaten oxuyanlar gəlirlər burada şeir oxurlar, müzik şeyləri, onlara gəlib yığışırlar. Biz də bu məzhəb şeylərində, əyləşmələrində orada gəlirlər, gəlir, deyirlər ki, biz Azərbaycan xalqınları gəlir orada, məzhəb aktivitəsi oralara girirlər və özlərindən bir şeylər göstərirlər.
Bu İrandan Mirmansur Nəbilidir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.